the hits. Forget.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, hali kadhalika 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya jumba nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, tunakuletea mengi tu tulionayo kwenye Express, ikiwa ni pamoja na Sunday.
Na mengi leo Ijumaa, kule nchini Kenya ibada imefanyika kitaifa ya kumwaga rasmi rais wa zamani wa nchi hiyo hayati Mwai Kibaki. Ni moja ya mambo tutaangalia kwa kina huko Kenya. Hali kadhalika tutaangalia pia masuala
ya uhuru wa vyombo vya habari na maslahi ya waandishi wa habari. Kila mara unafungua redio, unafungua televisheni, unanua gazeti, unataka kujua yaliyoendelea. Lakini wao wanawaleta yale habari, kukwambia ni magumu sana kuyapata kukuletea. Na wale ambao wanafanya mambo kuwa magumu, na wao pia wanafungua televisheni baada ya kazi kuangalia nini kimeendelea leo.
Sawa kabisa. Tutaangalia basi vijana nao wanaotumia mitandao hiyo, Instagram, Facebook, huko wanashinda kila siku vijana. Wanasemaje kwa upande wao, hali iko vipi? Vile vile sawa Ijumaa kwenye Express tutakuwa na mambo ya burudani na michezo.
Na tutaungana na mwandishi wetu Collins Liberty
Adede.
Atueleze zaidi masuala ya burudani na michezo. Haya, tuanzie wapi?
Moja kwa moja basi tuanzie nchini Kenya, Nairobi, Kenya.
Inaomboleza, nchi hiyo inaomboleza kifo cha rais wa tatu ambaye alikuwa mojawapo ya wakarabati wa uhuru wa Kenya, Mwai Emilio Kibaki. Alikuwa sehemu ya serikali ya kwanza, alikuwa makamu wa rais makamu wa rais katika serikali ya rais wa pili, na anatajwa kwamba alijenga msingi imara wa kiuchumi, elimu, watu kustahimiliana, demokrasia na mengine mengi ambayo unaweza ukamsifia kiongozi Emilio Mwai Kibaki. Tusiseme mengi, tuungane na Huba Abdi akiwa Nairobi, Kenya. Huba, karibu sana kwenye Express. Taifa linaomboleza kifo cha Mwai Kibaki. Sijui viongozi leo wamesemaje katika hotuba zao za mwisho kumwaga Kibaki.
Naam, asante sana Kenneth. Labda nikianza na Rais Uhuru Kenyatta, ameeleza kwamba hoja kuu ya Rais Mwai Kibaki ilikuwa ni uongozi na si nafasi, bali utumishi, na alikuwa tayari kutumikia nchi katika nafasi yoyote. Nikizungumzia aliyosema rais wa Ethiopia, anasema kwamba amemtaja Kibaki kama rafiki wa kweli wa Ethiopia kabla na baada ya kutoa urais. Na wakati wa uongozi wake, Ethiopia na Kenya zilipiga hatua kubwa katika kuboresha uhusiano wa mataifa hayo. Na serikali ya Sudan Kusini ilikuwa inawakilishwa na rais wa nchi hiyo Salva Kiir, japo hakuweza kuzungumza, taarifa yake ilizosomwa na waziri wake ambaye alisema taifa la Sudan Kusini linamthamini sana bwana Kibaki kwa jukumu lake la kupatikana kwa uhuru wa Sudan Kusini na pia kujenga uwezo wa kuleta amani katika taifa hiyo. Na vile vile wamemtaja kama kiongozi ambaye aliweka msingi wa amani katika taifa la Sudan. Rais wa Afrika Kusini bwana Ramaphosa, ambaye pia alizungumza, amemsifu sana bwana Kibaki kama kiongozi ambaye alionyesha umahiri wake katika bara, na vile vile kumtaja kama kiongozi ambaye amfanyacho anaweza na bwana Mandela. Anazungumzia viongozi wawili tu wa Kenya, tunazungumzia bwana Ruto ambaye ndio naibu wa rais, akiki kama mtumishi aliyejitolea kuhudumia watu, na alipanda ngazi ya juu kutoka kwa hatua moja hadi nyingine, na alipongeza hatua yake ya kuhakikisha kwamba nchi inapata elimu ya bure, na ni swala ambalo Wakenya pia wanamkumbuka nayo. Nikimzungumzia bwana Raila Odinga, alisema kwamba katika utawala wa Kibaki, mtu ambaye alikuwa anahusika na ufisadi, basi alikuwa ni adui mkuu wa bwana Kibaki. Na tusahau kwamba Wakenya pia walihudhuria, na ilikuwa ni wakati mgumu sana mwendo wa asubuhi, manake kulikuwa baridi na mvua ilikuwa inanyesha, lakini bado Wakenya waliwasili katika kuonyesha heshima zao za mwisho. Na nadhani labda mkiniruhusu tuwasikize Wakenya wawili ambao nimezungumza nao katika uwanja wa Nyayo hii leo.
Bwana Kibaki ambaye ni marehemu kwa sasa, sisi tutamkumbuka katika taifa hili, maana katika mambo ya kifedha alikuwa anajali sana wananchi. Alikuwa anaongeza 50 cents katika kila jambo alipokuwa anatufanyia ili wananchi tuendelee kufurahi.
Mama wengi walikuwa wakijifungua, hakuna hospitali. Alikuja akaweka wamama watajifungua bure. Ukiangalia na masomo, wazazi wengi Kenya si wengi wako kwa kazi. Na wengi hawana pesa. Sasa aliamua watoto watasoma bure.
Bila shaka Huba, ni maoni kutoka kwa viongozi wote ambao sasa wanamsifu Kibaki. Si sifa tu, lakini pia limeandikwa kwamba wakati wa utawala wake Kenya ilipiga maendeleo mengi sana. Wakati taifa hilo linaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kuna semi zozote zile ambazo labda viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa saizi wanasema wanaweza kuiga kutoka kwa Kibaki wakayatumia saizi katika maneno yao wanaoyatumia, hoja zao, ajenda zao kuelekea uchaguzi mkuu, ambazo Kibaki wanaweza kumuiga kwa utawala wake kwa sababu anasema ndiye rais bora zaidi Kenya?
Naam, Kenneth, kama ilivyo kwamba Rais Mwai Kibaki japo sasa ni marehemu, alikuwa ni mwanasiasa, na kabla ya wanasiasa kupewa nafasi ya kuzungumza tayari askofu ambaye alikuwa anaongoza misa hiyo alikuwa ameshatoa onyo kwamba viongozi wasizungumzie siasa kwa sasa, lakini bwana Raila akawa anasema kwamba itakuwa ni vigumu kumzungumzia mwanasiasa basi na kutaja siasa, na alisema kwamba wakati alikuwa katika ile grand na bwana Kibaki walifanya mengi sana ambayo nchi iliweza kujivunia, barabara, miundo msingi, hospitali zikawa zimejengwa upya tena, na alielezea kwa wazi kwamba japo hapo nilisema kishirasi ni kwamba atakayechukua uongozi basi huenda akaendeleza yale ambayo bwana Kibaki alikuwa ameanzisha pia na bwana Ruto, kwamba yeye na Rais Uhuru Kenyatta walikuwa ni mwanafunzi wa Kibaki katika masuala ya siasa na walipata mafunzo mengi sana chini yake, na akasema kwamba yule atakayekuwa rais wa tano wa nchi hii basi atakuwa anaendeleza ajenda ya bwana Mwai Kibaki.
Asante sana Huba Abdi. Sande Shomari ni rais anayesema alikuwa mvumilivu katika mazungumzo yake, hata mwanasiasa wengine wamshambulie kivipi ananyamaza, baadaye atakuja anasema wewe endelea tu kutembea huku na ukiongea hatutakusumbua.
Bila shaka
alikuwa mchumi ambaye wanasema wakati anatoka kwa utawala uchumi wa Kenya ulikuwa unakuwa kwa 7%. 7% ndio nafasi kubwa zaidi Afrika Mashariki. Lakini la majozi ni kwamba mwaka 2019 Kenya ilimzika rais wa pili, na miaka miwili baadaye inamzika aliyekuwa rais wa tatu. Taifa linaomboleza.
Taifa linaomboleza, apumzike kwa amani Mwai Kibaki.
Natamani kuweza kupa moyo kiburi, kudhalau na kupuuza yote yanayofanyika. Nikuapishe mbele penzi palipopandwa mapenzi ya kweli, mimi nikafune upendo na sio kila siku keje. Wapi wenga wapenzi wote nipe mafunzo.
Sare sana, huyo ni Baraka. The Prince huyu na kile chake yanachosha. Wengine wanamjua kama Baraka Andrew Odiero, jina lake kamili hilo, akiwa na wanakuambia asili ya kule Kisumu Kenya.
Yapi yanachosha hayo?
Yapi yanachosha? Tutasikia akisema yapi tena yanachosha ni mengi pengine. Baraka the Prince ametamba msikilizaji wa kivingi akiwa amezaliwa kule Mwanza, Tanzania, na alianza muziki akiwa kijana mdogo kabisa. Na hivi sasa basi anaendelea kutanda na kuchambua anga za muziki wa Bongo Flava kule nchini Tanzania. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari nyingine hapa kwenye Express. Kama tunavyokumbuka ulisema hapa Bwire Kenneth kwamba dunia inajiandaa kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari siku ya Jumanne wiki ijayo. Lakini basi tunamulika hapa matumizi ya mitandao ya kijamii na uhuru wa kujieleza. Hawa walikuwa vijana wenyewe ambao wanatumia hii mitandao. Wanasema nini, hali iko vipi? Basi nimezungumza na mwanaharakati Christine Hebel Majani kutoka kule nchini Kenya. Christine ambaye yuko hapa, tuambie tu kwa upande wako wewe, matumizi yako ya mitandao ya kijamii kwa upande wako, unatumia mitandao hii kila siku na hali ikoje kwa upande wako?
Mimi naweza sema uhuru huko, manake mimi naweza kuongea kama public figure pale. Nikiangalia katika upande wa Facebook nimepatiwa uhuru wa kutosha, na unajua kama sisi vijana kwa huu wakati wetu unafaa kutumia social media kuongea mambo ambayo yatanifaisha vijana wenzako. Na naweza sema kuanzia nilipojiunga na Facebook nimepata huo uhuru, na it's a good platform yenye kanisili advocate for social issues zenye zinaleta a change kwa jamii yetu.
Lakini hali ikoje kwa nchi ambazo zinapata changamoto za matumizi haya ya mitandao ya kijamii, pengine wakishuhudia baadhi ya watakamata na mengine kama hayo, kwa upande wako hilo unaonaje?
Haiwezi kuwa unakuwa very controversial kwa yale mambo ambayo unapost kwa social media. Ukiangalia kama kule Uganda, tunajua kuna politician fulani maarufu ambao yeye anatumia ule uhuru wake kwa social media ku communicate messages zinaleta ugomvi kati ya watu, ndio maana labda yeye anaweza sema uhuru wake umeminywa. Lakini watu wanafaa kujua kuwa ukitumia social media unafaa kuangalia na usiona jinsi zako. Uhakikishe kuwa unachokipost kwenye social media kinaleta manufaa kwa watu wengine na si kuleta ugomvi wala vita.
Bila shaka huyu ni Christian Herbal Majani, mwanaharakati kutoka kule nchini Kenya, akizungumza na VOA Express. Msikilizaji, kuhusiana na hayo maswala usikia ya mitandao ya kijamii, maana vijana ndio wadau wakubwa wa kutumia mitandao ya kijamii kila siku. Na msikilizaji, matangazo haya yanakujia kutoka hapa Washington DC kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile tunao washirika wetu kule Afrika ya Mashariki, tunasikia kupitia Radio Manyema namba A kule Kondo, kule Congo DRC, vile vile Radio RNA kule Ghana,
huko ni wapi huko Kondo,
bila kusahau ulimi anakuambia hauna mfupa, unajua
hapo sasa umetengeneza bwana shangaa, kuna nchi nyingine imeundwa
kule nchini Tanzania, 255 Global Radio, Dodoma FM na nyinginezo. Na sasa yetu pia usahau kutusikiliza kupitia wetu wa voaswahili.com. Lakini basi sasa, msikilizaji, tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia. Na moja kwa moja kwenye habari za dunia, hii Kenya hii leo imefanya ibada ya kitaifa ya kumwaga rasmi rais wa zamani wa nchi hiyo Mwai Kibaki, aliaga dunia siku ya Jumaa iliyopita akiwa na umri wa miaka 90. Ibada hiyo ilihudhuriwa na maelfu ya watu na kufurushwa moja kwa moja na vyombo mbalimbali vya habari. Imefanyika katika uwanja wa michezo wa Nyayo jijini Nairobi. Imeongozwa na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Kenya. Miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, rais wa Sudani Kusini Salva Kiir, mwenzake wa Ethiopia Sale Walker Zewde. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema Kibaki atakumbukwa kama alileta mabadiliko makubwa katika taifa hilo. Alikuwa na kipawa cha pekee cha uvumilivu na atasalia kuwa mfano bora wa kuigwa, alisema Rais Kenyatta.
Mahakama moja ya Uturuki imewaachilia huru watu 33 wakiwemo wanahabari wawili wa shirika la habari la Marekani la Bloomberg, pamoja na wanahabari wengine kutoka vyombo vya habari vya ndani waliokuwa wameshtakiwa kwa tuhuma za kueneza habari za uongo kuhusu uchumi katika makala na kupitia ujumbe wa Twitter wakati wa mzozo wa sarafu wa mwaka 2018. Kesi hiyo ilifuatia malalamiko ya jinai yaliyowasilishwa mwezi Agosti mwaka 2018 na shirika la BDDK la benki kuhusu makala yaliyoandikwa kwenye gazeti la Bloomberg kuhusu athari za kupungua kwa nguvu ya sarafu ya lira na jinsi mamlaka na benki zilivyokuwa zikishughulikia mzozo huo. Sarafu ya Uturuki ilishuka mwaka 2018 kutokana na wasiwasi kuhusu ushawishi wa Rais Tayyip Erdogan kwenye sera ya fedha na kuzorota kwa uhusiano kati ya Ankara na Washington.
Shirika linalofadhiliwa na serikali ya Marekani la Radio Free Europe na Radio Liberty limesema kwamba mmoja wa wafanyakazi wake ameuawa katika shambulizi lililotekelezwa na Russia dhidi ya mji wa Kyiv nchini Ukraine. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shirika hilo limesema shambulizi hilo ilitokea wakati wa ziara ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres nchini Ukraine. Vera Grich alifariki kutokana na kombora la Russia kuunga nyumba aliyokuwa akiishi mjini Kyiv, tawi la shirika hilo la habari lisema katika taarifa yake. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko alisema katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii kwamba waokoaji waligundua mabaki ya mwandishi huyo kwenye vifusi kufuatia shambulizi hilo.
Na uongozi wa kijeshi wa Myanmar unaendelea kuwakandamiza wapinzani kwa kudumaza simu na mtandao wa internet katika majimbo yanayokumbwa na mapigano ya Magwei, Kaya na Chin, ambayo ni ngome ya makundi yaliyojihami. Hayo ni kwa mujibu wa vikosi vya ulinzi vya ndani katika maeneo hayo pamoja na makundi ya misaada. Ukatishaji huo wa uwezo wa mawasiliano pia unaonekana kuashiria mapigano makubwa, wiki moja baada ya serikali ya umoja wa kitaifa iliyoundwa na upinzani kutangaza kile kilichokiita vita vya kujihami tarehe 7 mwezi Septemba mwaka jana. Uongozi wa kijeshi nchini Myanmar udhibiti ufikiaji wa mtandao katika vitongoji kadhaa ili kuzuia mtiririko wa habari na mawasiliano, vikundi vya upinzani vya ndani vilisema. Na mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Msikizaji, sauti hiyo si nyingine ni mwanamuziki Angel Mary na kibao chake No Stress. Msikilizaji, unaweza kufikiri unaweza kufikiri kwamba huyu ni Jamaica anapiga vitu. Idi kichwa yake imelekaa kichwani.
Hapana, ni kwa sababu mmezoea kufanya naye. Mimi inachukua muda mwingi sana kama sijakuja kwenye hii kipindi. Nafikiri miaka miwili sasa ndio nimerejea kwenye hii kipindi. No. Ndio sababu kubwa, lakini si neno.
Si neno huko standby kufanya vitu vyake.
Sawa, naitwa Idi Ligongo. Kidness Bwire jina la kwangu. Idi anasikiliza.
Umemsikia huyu binti Angel Mary. Alijaribu kujiua mara nne bure. Na amekuwa akieleza yote haya kwenye mtandao wake. Kwamba ni matatizo tu ambayo yanaweza kumkuta mtu na hasa masuala ya afya ya akili ambayo nafikiri tumekuwa tukiangazia mara nyingi kwenye matangazo yetu.
Inasikitisha
sana.
Basi tuangalie jicho letu. Hapa Rehab Fred anaangazia athari za vijana kutumia dawa za kulevya. Kuna wale ambao kama hajadunga sindano, hajavuta sigara, hajavuta kitu dawa ile, yani anaona maisha si maisha. Lakini hatari ni kubwa.
Hatari ni kubwa.
Kubwa zaidi. Tumsikilize Rahab.
Ukivuta bangi unajiona jasiri, unajiona mwanaume, unajiona ni mtu wa kufanya lolote lile ambalo linakutokea mbele yako. Lakini naishi tunapotea vijana wazangu. Situmii vitu hivyo, lakini napenda kusema tu kwa wanzangu ambao nawaona kila siku wanatumia na rafiki zangu kabisa, lakini nasema kwamba hivyo vitu ni si vizuri kwa afya yetu, kwa maendeleo na vile vile hata kwa wazazi wetu. Hawapendelei vitu kama hivyo. Wanatusisitizia sana kutuambia jaribuni kukaa navyo mbali hivyo vitu na si vizuri. Kiufupi paka naona paka leo wanatumia vitu kama hivyo. Sijiona maendeleo yoyote kiujamii. Kiufupi zaidi tu ya kuwa vile vile. Wabadiki chochote. Wengine wanaacha shule kwa ajili ya vitu kama hivyo. Kuna wengine, kuna vitu vinawatatiza vya kimaisha. Aiza labda mzazi wake amuelewi, au nyumbani anagombana mama, baba, ndo anaamua kujishawishi na vitu hivyo. Lakini naona hata si ujanja.
Mimi kwa mfano nishashuhudia kijana alikuwa anavuta bangi, anakunywa pombe, anapoteza mwelekeo kabisa, yani hadi anakuwa sasa nyingine anakuwa chizi, anakuwa eleweki huko nyumbani, anakuwa ni chizi tu huko nyumbani mpaka jamii inamtenga, anakuwa kama sio wapale kwenye ile familia. Kumbe ni mtoto amezaliwa kwenye ile jamii. Kutokana na zile bangi zake, yale madawa kulevya nini, anakuwa anajipotezea malengo pale nyumbani. Kwa hiyo naomba tu serikali ijaribu kufuatilia hii tabia hii ikomeshe.
Sasa mpaka serikali au kiongozi gani aje nyumbani amwambie huyu kijana acha.
Anayetakiwa kufuatilia kwa mfano kama sisi kama wazazi wetu waliotoka duniani, watakuwa pia wawe makini kufuatilia. Na serikali pia inatakuwa iwe pia inafuatilia huko mtaani kwenye vibaba huko kuangalia hawa watu wako kwenye mwelekeo gani kwenye vijiwe hivi vinavyokaa huko mitaani. Pia serikali inatuma watu wake wa huko serikalini, yani kama maskari nini, kufuatilia kukimbiza, kukomesha hii tabia hii kwa sababu jamii inaharibika sana. Na watoto wadogo pia wanaweza akaiga na kufuatilia mkumbo ule ule.
Na tukizungumzia onozembe kwa kijana na hata watu wazima pia sio nzuri, kwa sababu kama wengine kama mimi rafiki yangu aishe kuwasilika na vitu kama hivyo, mwisho wa siku hakuwa na maendeleo yote zaidi ya sala tu, mwingine tukawazika na vitu vingine kama hivyo. Wakapata ukimwi. Kwa mimi napenda kuambia watu wengine kama wanapata vitu kama hivyo, wasijishawishi na vitu kama hivyo.
Ni hayo kwa leo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Aya, unasikia hayo ambayo yalikusanywa na Rahab kwa athari za matumizi ya dawa za kulevya, sio?
Bila shaka.
Basi Gwire, tunatamba na nani kibao?
Express bila muziki hujasukuma ili gurudumu la Express. Ni kijana machachari kabisa huyu kutoka nchini Nigeria, msikilizaji, sio mwingine ni Techno. Anakuja na kitu chake Jinja. Mambo mazito haya msikilizaji. Kitu hichi Gwire kimetamba kweli kweli. Tutazungumza baada ya kitu hicho.
Unajua wimbo wimbo ndio njia pekee ya kuwasiliana kwa njia nyingi sana, hata kama umesononeka, umefurahi. Wimbo tu ndio utakuliwaza na kukutuliza. Sasa
bila shaka
ametoa ujumbe wake vizuri, umfikie ule ambao unaweza kumfikia, na wewe sande unaweza ukautumia huo wimbo ukafikisha ujumbe kwa mtu mwingine. Anazungumia mapenzi, sio?
Bila shaka. Wanamuita Agustin, jina kamili Miles Kelechi, wengi wanamjua kama Techno huyo msikilizaji akiwa kule nchini Nigeria. Nyimbo hii imetoka March 23, lakini bili tayari milioni zaidi ya moja imekushangaliwa kwenye YouTube.
Na nimesikiliza vizuri, nikasikia kuna unajua maneno ya Kiafrika yanakaribiana, kuna maneno mle aliyoyatumia ukiyasikiliza yako na yanasikika kama maneno ya Kiganda na Kinyankole. Lakini sasa unaposikiliza anamaanisha kitu kingine. Ukiyasikiliza kule kwingine ni kitu kingine, kwa sababu akisema karoni kama ugali wa mtama hivi. Tungane naye Collins Liberty Adede kwenye line ya simu. Adede, hali vipi?
Niko poa sana, sijui nini kile gisi, mambo vipi?
Ah, sisi tuko salama. Tuko poa,
Collins Liberty wa Adede. Tuko ndani ya nyumba tunakusikiliza, unatuambia mambo yanakwendaje huko katika weekend hii nchini Kenya. Najua mambo ni mengi kweli kweli kwenye anga za michezo na burudani.
Weekend ni kubwa sana Sunday Shomari, kama nilivyosema, tuna siku tano za kuomboleza na kusherehekea. Tuna maombolezo ya mazishi ya aliyeondoka Rais Mwai Kibaki. Mazishi yake yanafanyika hapo kesho. Kisha kuna siku ya wafanyakazi duniani, alafu kuna sherehe za Eid ambazo zinakuja pale baadaye.
Hizo zote ni likizo
kubwa sana. Naam, weekend ni kubwa sana. Tunaanza hapo baada ya mazishi ya Rais Mwai Kibaki hayati, tutakuwa tunaelekea katika ukumbi wa KICC ambapo kuna burudani kubwa sana kwa jina Afrika kwa pamoja. Hapo wa Kenya wanaungana katika burudani nzuri ambayo itakuwa na promotion na kijana Konde Boy kutoka Tanzania ama Harmonize ukipenda, pamoja na Emma Janamo na Maima. Maima anaimba nyimbo katika lugha ya kienyeji Kikamba. Ni sasa Joka pamoja na Ben Gidae watapromosha burudani. MC wa show ni Eric Omondi pamoja na msanii Idi Achen ambaye atakuwa anafanya ziko kuanzia saa 12 jioni mpaka Che. Hapa burudani inakuwa kugusha wa Kenya kusherehekea kuwa wana Afrika. Yote hii inakuunganisha pamoja Afrika. Asante. Hiyo ni hapo kesho.
Bila shaka. Na kwa upande wa michezo mambo yakoje kaka?
Katika michezo kuna mambo mazuri yanafanyika, ni kwamba kombe la dunia linatazamiwa kuletwa nchini Kenya. Hiyo itakuwa inafanyika Mei 26 27. Wafuasi wa mpira ama wa soka watakuwa wanatazama kombe hilo pale jijini Nairobi, na linaletwa nchini Kenya licha ya kwamba shirikisho la soka nchini soka duniani FIFA imepiga marufuku Kenya. Hiyo inashangaza sana, lakini hata hivyo mashabiki wa soka ambayo kombe hilo michuano ya kombe itakuwa inaandaliwa mwezi Disemba, Novemba na Disemba, wanapata fursa ya kuona kombe hilo live mwenyewe. Ukiona pale pia kuna zawadi zinatolewa, ni marais peke yake wanaruhusiwa kulishika hilo kombe.
Bila shaka mtajionea vitu kweli kweli. Lakini basi Kene, kwa kumalizia tu, kuna dabi ambayo mnafuatilia pia?
Dabi ambayo iko Tanzania, Ngoma ya Yanga za dhidi ya wasaji wa jadi Wekundu Msimbazi, mkipenda Simba. Hii ni ngoma ambayo hufuatiwa sasa Kenya, japo watu wamefunga lakini watakuwa wanaifuatilia kwa karibu. Utakumbuka katika jadwali la soka nchini Tanzania, Yanga yuko kileleni na alama 54 baada ya mechi 20, na Simba nafasi ya pili wamecheza mechi 19 alama 41. Sasa hapa sijui ni nani atabeba siku. Kuna mashabiki wengi wa Yanga na kuna mashabiki wa Simba, akiwemo Josephat Kioko
na akiwemo hapa Sande Shomari. Sawa. Hata kaweza kuzungumza hiyo maneno ya Simba.
Na kushukuru sana.
Anipa ishara ambazo sitaki.
Kenneth Bwira na matatizo yake. Usimjali Kenneth Bwira na matatizo yake.
Asante Libache.
Asante.
Najua mtavunja studio huko. Acha niwaashe.
Nimejiweka pembeni. Mimi maneno ya dabi hiyo naangalia tu kando kando, nasubiri Arsenal. Sunday yanayovuma kwenye mitandao.
Bila shaka. Nini kinachovuma? Mengi yanavuma Bwira. Kenneth, niambie upande wako unaona vitu gani huko?
Baada ya ununuzi wa Twitter. Kuna mambo mengi, yani kwenye mitandao wengine wanasema sasa aje akanunue Coca-Cola.
Kisa la maana?
Ah. Wana mambo yao wao. Ukiyasoma kwenye mitandao, kila mtu anakuwa na sababu zake za kuandika pale. Lakini la juu zaidi ni ununuzi wa Twitter. Wengi wanasema huu ununuzi wa Twitter itakuwa ni Twitter ambayo tumeona miaka michache iliyopita ikileta mabadiliko, kwamba wewe Sunday ukiandika tu vyovyote ambavyo havina maana wanakung'oa na kuweka kando pamoja na kukufungia, ama itakuwa ni Twitter ambayo itaruhusu tu Sunday uandike kile unatakacho. Ndio wanaandika zaidi kwenye mitandao baada ya ununuzi wa Twitter na Elon Musk.
Naam, huo mjadala bwili umekuepo kwa muda mrefu tangu wiki hii imeanza, baada ya kusikia hizi habari jumanne. Nilikuwa kizungumza sana kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja akiangalia basi ununuzi huu pengine una maana gani kutokana na mnunuzi mwenyewe ambaye anakuja kuchukua Twitter kwa sasa.
Je, mjadala utaendelea?
Rudi au itakuwaje? Basi mjadala bado unaendelea. Vile vile kwingineko bwili, kama tulivyosikia kule nchini Kenya, picha zinaonekana nyingi za mazishi haya ya kitaifa, ibada ya kitaifa ya kumwaga rais wa tatu Mwai Kibaki. Picha nyingi kwenye mtandao, watu wakiendelea kumkumbuka kwa yale aliyoyafanya. Vile vile mshambuliaji wa Liverpool Mo Salah
alijua
tuzo mchezaji bora wa mwaka wa ligi ya Uingereza kutoka shirikisho la waandishi wa habari wa michezo nchini humo. Hiyo ndio habari nyingine ambayo wana soka au wapenzi wa michezo wamekuwa kizungumza hii leo baada ya kutangazwa kwa tuzo hiyo.
Sasa na atasaini mkataba?
Hilo hatulijui. Hilo hatulijui kwa sababu ile hayo mambo. Wengi wanasema baada ya kutangazwa kocha wa timu hiyo, kocha atumie kuongeza mkataba wake 2026. Jurgen Klopp. Wanasema pengine hilo litachochea kwa yeye kuongeza na kusaini mkataba wake. Lakini hilo ndio wataalamu wa michezo kwa kizungumza kwenye mitandao. Hatujui kama atafanya hivyo, lakini ndio linalozungumzwa bwire.
Sifa pewe sala, ameleta muhemko, ameleta mbwembwe katika michezo ya Premier League.
Huyu
Simba, huyu ni Simba.
Yeye na vile vile Ronaldo katika miaka 37 jana kupachika bao dhidi ya Chelsea, washabiki wa Man United wanapiga kelele kulikula na furahi yale aliyoyafanya bila kuyatarajia.
Jamaa anafunga bao katika kila mechi, sio?
Naam. Na umri wake bwile umekwenda, sio umri mdogo. Anaonekana na uwezo bado.
Ufagio mzee unajua kila kona. Tufunge.
Haya basi, bila shaka hapa ndio tunakomea matangazo haya, lakini ni mwanzo wa matangazo mengine. Msikilizaji, usikose kujiunga na kwenye matangazo mengine yanayoendelea. Nikutakia siku njema. Kwa heri kwa sasa.